Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda investorlar tark etgan Toshkent metallurgiya zavodi bankrot bo'lish arafasida. O'zbekiston Qozog'iston bilan chegara to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekistonda monopoliyaga qarshi compliance tushunchasi joriy etildi. O'zgidromet vakili Farg'ona vodiysi va Toshkent viloyatlarida yashovchi aholini sel xavfidan ogohlantirdi. Kishinyov aeroportida o'q otgan Tojikiston fuqarosi qamoqxonada vafot etdi. Zelenskiy Saakashviliga Ukrainada davolanishga ruxsat berilishini talab qildi. Isroil g'arbiy sohilda yirik harbiy amaliyot o'tkazmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatimiz ham har doimgiday hamma va har biringiz uchun. Bugun prezident saylovi va ta'lim yangiliklari haqida gaplashamiz. Suhbatdoshim aynan shu masalalar bo'yicha ekspert, sotsiolog Qobil Do'stov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, siz bilan o'qituvchilarning ish haqi haqida ko'p gaplashganmiz. Bu masalaga har gal to'xtalishimizga prezidentning aynan shu masaladagi navbatdagi bayonoti sabab bo'lgan. Yaqinda yana gapirdi davlat rahbari va shuning uchun biz ham yana to'xtalamiz bu masalaga, o'qituvchilarning ish haqi masalasiga. Hozir esa boshqa bir yangilik. 24-iyun kuni mamlakat bo'ylab ta'lim darajasi past bo'lgan nechta maktab borligi ma'lum bo'ldi. Ta'lim nazorati rasmiy kanalining ma'lum qilishicha O'zbekiston bo'ylab 642 ta maktab ta'lim darajasi past deb topilgan. Davlat statistika qo'mitasining 22 yanvarida xabar qilishicha o'tgan o'quv yilida mamlakat bo'ylab 10289 ta umum ta'lim maktabi bo'lgan. Demak, O'zbekistondagi maktablarning 6-7%dagina ta'lim sifati talabga javob bermaydi. 642 ta sifatsiz maktab. Bu ko'pmi yo aksincha ozmi?
Xo'sh. Endi bitta narsada hozir ta'lim sifati haqida gap ketadigan bo'lsa, o'zimizning milliy ta'lim dasturi va alfabetimiz va o'sha fundamental muhim asosiy masalalar ko'tariladi. Ya'ni ta'lim sifati deganda bizni avvalo milliy ta'lim dasturimiz bormi yoki yo'qmi? Ya'ni hozirgi zamon talabiga javob beradigan, hozirgi aytaylik jahon aytaylik xalqaro mehnat bozoriga javob beradigan va xalqaro o'sha oliy ta'lim standartlariga javob beradigan milliy ta'lim dasturimiz bormi yo'qmi deydi. Bu savolga aniq javob berilmagandan keyin, ya'ni 600 dan oshiq maktabda ya'ni sifat darajasi past deyishlikni o'zi bu qanaqa kriteriyadan olinganligi bu mavhum masala. Shu uchun bu savolga to'g'risi aniq javob berishga hali ancha erta bizga.
Asosiy kriteriy bor. Ta'lim sifatini nazorat qiluvchi muassasa bunday xulosaga kelar ekan, o'sha qandaydir kriteriylarga tayangan, lekin o'sha kriteriylardan asosiysi maktab bitiruvchilaridan oliy o'quv yurtiga kirganmi birov, kirmaganmi degan savol javobi. Tushunishimcha ta'lim darajasi past deb topilgan 642 ta maktabdan birorta ham bitiruvchi oliy o'quv yurtiga o'qishga kirmagan. Ta'lim sifatini baholashga bunday yondashuvni to'g'ri deb bilasizmi? Yoki masalani boshqa muhim jihatlari bormi? Hozir aytayotganingizdek.
Masalani boshqa muhim jihatlari avvaldan bor. Buni oldingi suhbatlarimizda ham aytganman. Xabaringiz bor, adashmasam 2017-yilda abituriyentlar o'qishga kirish boshlandi. O'shanda 1.5 milliondan oshiq abituriyent hujjat topshirgan o'qishga kirish uchun. Lekin o'sha paytda bizdagi ya'ni oliy ta'limga qabul qilish o'rinlari aytaylik magistratura va adashmasam doktorantura bilan 115 mingta yoki 113 mingta edi. Ya'ni o'zidan undan 10 baravar ko'p abituriyent hujjat topshirgan. Shu nuqtai nazardan hozir bu borsin mana 250 mingta o'rin yaratilgan bo'lsa 2023 yilga qadar. Lekin bizada har yili 800 ming maktab bitiruvchisi maktabni bitiradi. Oliy ta'limga bo'lsa albatta ularni hammasi ham kira olmaydi, chunki ba'zilar hunar o'rganishni xohlaydi, ba'zilari yana boshqa yo'ldan ketadi. Xo'p, o'shani yarimi qolsin 400 ming talabaga, ya'ni talabani o'rin bilan ta'minlash uchun O'zbekistonda salohiyat yetishmaydi. Ya'ni bu kriteriya to'g'ri mantiqsiz. Bu bilan maktablarni bilimini, saviyasini, ta'lim sifatini baholash kriteriyani o'zini noto'g'ri tuzilgan.
Bir mexanik yondashuvda, masalan, o'sha maktabdan aytaylik bu yil ikkita sinfni bitirdi, 60 kishi, 60 kishidan bittasi kirib qolsa ham, demak, u ta'lim sifati pastlar qatoridan chiqib qolar ekanda maktab. Qanday kriteriyalar bilan yondashish kerak ta'lim sifatini baholash uchun sizni nazaringizda?
Bu kriteriyalarni tuzishdan oldin, ya'ni talab qo'yilishidan oldin shu mahsulotni o'zi bo'lish kerak, ya'ni o'sha mahsulot kerak deb, ya'ni o'zimizda mana shunaqa mahsulot, ya'ni mana shunaqa sifatli kadrlar, ya'ni maktab bitiruvchilarini bizga talab qo'yadigan bo'lsak, avvalo ularga nima deydi? O'sha boya aytganimda birinchi navbatda alifbo isloh bo'lgan alifbo bo'lishi kerak. Milliy ta'lim programmani, ya'ni eng asosiy nima deydi, fundamentlardan bittasi. Undan keyin lug'atimiz, grammatikamiz, shu bilan birga jahon talabida, xalqaro talabga to'g'ri keladigan va hozirgi O'zbekistonda ichki va tashqi mehnat bozorlariga to'g'ri keladigan fanlar kirgizilishi kerak va darsliklar chop etilishi kerak. Hozirda mana 2 yil 3 yil ichida 4 marta darsliklar almashdi. Bu bilan kriteriya qo'yishdi o'zi noto'g'ri. Ya'ni kriteriya qo'yilganda nima bo'ladi? Kriteriya, ya'ni shunaqa sifatli mahsulot borki, o'sha sifatli mahsulotni ham eng sifatlisini tanlab olish uchun kriteriyalar qo'yilishi kerak. Va yuqori talabdagi kriteriyalar o'rta va pastga qo'yi va ular ham o'zini nima deydi, talab qilingan sohalarga kanallashtirilishi kerak. Ya'ni oliy ta'limda ta'limga javob beradigan maktab bitiruvchilariga alohida kriteriya va oliy ta'lim yoki o'rta maxsusga, ya'ni o'zini bilimini oshirish uchun o'sha fanlar darajasida ularga alohida va mehnat uchun mehnat bozoriga qo'yiladigan talabga javob beradigan kadrlar, maktab bitiruvchilariga bir alohida kriteriya qo'yilishi mumkindir balki. Lekin hozir umumiy hammaga bitta kriteriya qo'yish bu noto'g'ri. Sabab misol uchun aytaylik, Xorazmda qaysidir bir tumani, Qoraqalpog'iston va Xorazmda tumanlari butunlay g'alla ekishga ixtisoslashgan. Aytaylik, Surxondaryo va Qashqadaryo hududlarining qaysidir qismlari chorva yetishtirishga mo'ljallangan va u cho'ponlarning bolalari, chorvachilar bolalari o'zini fermasida ishlashni yaxshi ko'radi, o'qishni xohlamas. Ya'ni ularni kirmading deb ayblashga va bu bilan maktabni salohiyatini baholashga bizga haqqimiz yo'q. Chunki maktablarda hamma bola
endi nima bo'lganda ham cho'ponni bolasi bo'ladimi, g'allachini bolasi bo'ladimi? Maktab dasturi bor, ana o'sha dastur doirasida bilim berish kerakda bolaga.
Qizim, bilim berish kerak emas, bilaman. Kriteriya qo'yib, maktabni saviyasini, salohiyatini baholash noto'g'ri. Sabab darsliklar markazlashgan vazirlikdan va yoki bo'lmasa tizimlardan chiqadi. Ya'ni darsliklar katta kengashlardan o'tib chiqarilyapti. Ya'ni ta'lim sifati bu kitobga bog'lanadi. Va shu bilan birga kadrlarga bog'lanadi. Ya'ni kadrlarni kim qo'yyapti? Vazirlik va o'sha tizim qo'yyapti. Kitoblarni kim chiqaryapti? O'sha vazirlik va o'sha tizimlar chiqaryapti. Shunday ekan, bu kriteriyalarni qo'yishlikda o'zi mantiqsizlik. Ikkinchi masala, bizda oliy ta'limni qamrovi uchun oliy ta'lim dargohlari bizga yetishmaydi. Bu qanaqasiga siz qo'yasiz? Misol uchun 500 kishiga to'y deb talab qo'yyapsizda, lekin to'yxonangizga 50 kishi sig'adi. Buni qanday qilib, qanday talab qo'yib to'yxonani ayblashingiz mumkin yoki bo'lmasa to'y qiluvchini ayblashingiz mumkin?
Endi kadrlar masalasi. Mana shu kechagi baholashdan keyingi kadrlar masalasida, demak 642 maktab ta'lim sifati past. Yoki o'sha nimani ta'lim sifatini tekshirish markazi ularni ta'lim sifati yuqori bo'lmagan deb yumshoqroq qilib aytibdi-da. Demak, o'sha ta'lim sifati yuqori bo'lmaganlarni yuqoriga aylantirish uchun hukumat bunday maktablarga boshqa maktablardan oliy va birinchi toifali o'qituvchilarni jalb etmoqchi. Ana o'sha kadr masalasi deganim. Agar bunday o'qituvchi o'zi yashab turgan viloyatning bir tumanidan ikkinchi tumaniga borib ishlasa, masalan, bilmadim, Farg'ona viloyati olaylik, Rishtondan So'xga borib ishlasa, bazaviy tarif stavkasiga 50%. Agar bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'tsa, 100% ustama qo'shilar ekan. Bu haqda hukumatni adashmasam 2 yil oldingi qarori ham bor. Qobuljon, shunday o'qituvchilar desanti tashlash masalasi yechimi bo'la oladimi?
Birinchidan, unaqa o'qituvchilarni tashlash desanti degani bu talablarga to'g'ri kelmaydi, sabab ularga oliy va birinchi yo ikkinchi toifali o'qituvchilarni bu toifa berish tizimini o'zi noto'g'ri tizim. Ya'ni ular butunlay yotlashga moslashtirilgan, ya'ni o'sha testlardan, o'sha attestatsiyadan o'tishda, ular o'sha toifa olishida ularga qo'yiladigan talablar o'sha tizimda aytaylik berilgan savollarni yotlab aytib bersa, uni tajribasi bormi yoki yo'qmi, u toifasini ola oladi. Ya'ni oliy toifa yoki birinchi toifa bo'la olishi mumkin. Uni tajribasi yoki yetkazib berish mahorati bo'lmasa ham. Lekin siz aytayotgan yoki boshqalar aytayotgan o'sha saviyasiz maktablarda, ya'ni ta'lim sifati past maktablarda.
Men aytayotgan emas, hukumat aytayapti buni.
Ya'ni siz menga misol keltirayotgan maktab demoqchiman. Ya'ni ularda tajribali va yillar davomida o'zini ustida ishlaydigan o'qituvchilar bo'lishi mumkindir. Lekin ularda o'qishga kirish bolalarda shart-sharoitlari yo'qligi. Ya'ni hamma ham o'qishga kirish xohlamas. Ko'pchilik mana o'qishga kirish bilan oliy ta'lim, ya'ni akademik daraja olgan taqdirda ham yaxshi bir ish topishi muammo bo'lganligi uchun o'qishga kirish ham ko'p hududlarda kirishga nisbatan qiziqish ham misol uchun past bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bilan maktabni va o'qituvchilarni baholash va u joyga siz aytgan desantlarni tashlash bilan bu yechim bo'la olmaydi.
Ba'zida noto'g'ri tasavvurlar asiri bo'lib qolamizda, Qobiljon. Va shuning uchun xulosalarimiz ham noto'g'ri bo'lib chiqadi. Maktab ta'limining sifatsizligi sabablarini ish haqi ozligi uchun o'qituvchilar maktabni tashlab ketib qolganidan, maktabda qolgan o'qituvchilarning darslari juda ko'pligidan, bir kunda 6-7-8 soat darsga kirgan o'qituvchining sifatliroq bilim berishga kuchi yetmay qolayotganidan deb o'ylardim shaxsan men. Ularni yuklamasi shu qadar ko'pki, darsi shu qadar ko'pki, shu kirsa chiqsa bo'ldi deb. Bugungi suhbatga tayyorlanayotib naqadar adashganimni tushundim. Keling, ba'zi raqamlarga e'tibor beraylik.
2022 yilning 1-yanvar holatiga umumta'lim muassasalarida 510 ming nafar o'qituvchi ishlaydi.
Endi sobiq xalq ta'limi vazirligi, hozir maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 2021 yil 6-yanvarda e'lon qilgan mana bu ma'lumotga e'tibor bering.
Viloyatlarda bir stavkada bir nechta o'qituvchi ishlayotgan maktablar ham anchagina. O'qituvchilarning umumiy soni stavkalarning sonidan 80 mingdan ortiq.
Demak, maktablardagi 510 ming o'qituvchidan 80 ming nafari, ya'ni taqriban 15-16% ortiqcha, Qobiljon. Bu ko'rsatkich bugun ham saqlanib qolmoqda. Boz ustiga yanada kuchayganga o'xshaydi. Chunki prezident Mirziyoyev yaqinda Buxoroda o'tkazgan saylovoldi uchrashuvida 150 ming o'qituvchi to'liq stavkada ishlamayotganini aytdi. 150 ming o'qituvchi to'liq stavkada ishlamas ekan. Tasavvur qilyapman, bir stavkani, ya'ni 18-20 soatni 2ta yoki 3ga bo'lib olgan, haftada 200 kungina 2-3 soatgina maktabga borib keladigan o'qituvchi opalarni. Ishlayapsanmi? Ishlayapman. Staj ko'payaptimi? Ko'payapti. Pensiyaga pul o'tyaptimi? O'tyapti. Axir bunaqada sifat bo'ladimi? Boshqa tuman, boshqa viloyatdan 50%, 100% ko'p pul to'lash evaziga o'qituvchi jalb qilish o'rniga ana o'sha ortiqcha o'qituvchilarning bo'ladiganini olib qolib, qolganiga xush ko'rdik desa bo'lmaydimi? Qobuljon.
Yo'q, bo'lmaydi. Uni o'zining obyektiv, subyektiv sabablari bor. Aytaylik, siz hozir to'g'ri aytdingiz, ya'ni statistikada to'g'ri ko'rsatilgan, lekin 80 ming emas, 510 ming o'qituvchi bo'lsa, 420 mingta shtat bor. Ya'ni vazirlikdan olgan ma'lumotimga ko'ra,
o'shani aytyapman-da, sizning hisobingiz bo'yicha 90 mingta ortiqcha o'qituvchi bor ekan. Prezidentni aytishi bo'yicha 150 ming kishi to'liq stavkada ishlamaydi. O'shanda ham yana o'sha 90 mingga tushadi agar to'liqqa o'tkazilsa, haligi ikkita noto'liqni bittasiga bersa to'liq stavka bo'ladi-da, o'sha 80 ming 90 ming chiqadi. Ana o'shancha o'qituvchi ortiqcha ekan.
O'qituvchilar birinchidan ortiqcha emas, chunki bizada 10 millionga yaqin bolamiz o'qiydi maktablarimizda. Ya'ni 8 ming qancha edi adashmasam, 9 ming, 8 ming qancha? Xullas, maktab o'quvchilarimiz soni 10 millionga yaqin. Ularda eng kamida aytaylik 10% o'qituvchi o'qitish kerak. Ya'ni ta'limda, ya'ni ta'lim beruvchilar 10% tashkil qilish kerak ta'lim oluvchilarni soniga nisbatan, ya'ni bizaga 1 million o'qituvchi kerak bo'ladi. Lekin hozir mana sinflarda 20-25 ta standartda agar dars beradigan bo'lsak, sinflarda 20-25 ta bolaga dars beradigan bo'lsak, ya'ni sinflar shunaqa standartlashtirsak, aytgandek o'sha 1 million o'qituvchiga ehtiyojimiz bo'ladi. Lekin biz nima qilyapmiz? Hozir nima deydi? 2016-yilgacha qadar umuman maktab qurilmagan. Qurilgan bo'lsa ham juda ham sanoqli 1-2 ta, 3 ta, 10 ta, 5 ta qurilgandir. Lekin hozir 2016-yildan hozirga qadar 200dan oshiq anaqa qurildi, maktablar qurildi va 4.5 mingdan oshiq maktablar rekonstruksiya qilindi, ya'ni qo'shimcha binolar qurildi.
Yo, men sizni tushunyapman. Yo, to'xtang. Qobiljon, siz
Sarvar aka, o'zgargani yo'q. Ya'ni qo'shimcha xona rekonstruksiya qilingani bilan yoki maktablar qurilgani bilan shtat, ya'ni qo'shilib berilmayapti. 420 mingta shtat 500 mingta bo'lgani yo'q. Sabab budjetimizning ahvoli, ya'ni o'zimizga yarasha, uni
qanday bo'ladi? Sizni tushunib turibman, Qobiljon, eshitingda meni. Eshiting. Siz aytgandek, o'sha 25 tadan boring 20 tadan oshirmaslikni iloji yo'q hozir. Sinfxonalari yetmaydi, maktab yetmaydi, o'zingiz aytgandek. Qaniydi agar 12 talik sinflar bo'ladigan bo'lsa, faqat 12 ta bola o'qiydigan sinflar bo'lsa. Lekin o'sha mavjud sharoitdan kelib chiqib, bir kishini, bitta o'qituvchini, bir oilasini qoniqtiradigan darajada oylik berib, o'shandan talab qilsa bo'lmaydimi sifatni? Hozir esa bir kishini o'rniga ikki kishi ishlayapti. U pul oilani ta'minotiga yetarli emas. Natijada o'qituvchi ko'ngil qo'yib ishlolmaydi. Birinchisi ham, ikkinchisi ham. Ikkita o'qituvchi yarim stavkadan ishlayapti. Nomiga staj o'tish uchun ishlayapti-da. Bilyapsizmi? Shuni o'rniga
bu yerda Sarvar aka, bu yerda yana boshqa bir masala bor, aholini ish bilan ta'minlash. 90 mingta odamni shunda ko'chaga chiqarib qo'yish, bu mehnat munosabatlari vazirligi, ya'ni kambag'allik
ish bo'lib ishmasda, ish bo'lib ishmas, bekorchilik bo'lib bekorchilik emas, o'sha nimani hisobotni chiroyli qilish uchungina, mana shuncha odam ishga ta'minlandi deyish uchun bo'lyapti-da bu.
Bu savolni ko'targanman vazirlik darajasiga va o'sha parlament deputatlari bilan va yana boshqa mas'ul aytaylik vazirlik tashkilot idora oliqlari bilan gaplashganman bu masalani ko'tarib. Ya'ni o'sha keraklisini olaylik. Ya'ni qolganiga nima qilamiz? Bechoralar norozi oqib. Xabaringiz bor, o'tgan yili buni mavzu qilib olib chiqdingiz. Men ham intervyu bergandim, ya'ni dars talashish masalasi. Mana bunaqa ziddiyatlar vujudga kelyapti. Ya'ni ular ish, ya'ni aytaylik pedagoglar tayyorlash institutlari, universitetlari har yili aytaylik yetarlicha pedagog ish topib berishimiz masala bo'lyapti. Bu bo'yicha menga juda ko'pchilik murojaat qiladi. Ya'ni mana shu masalalarni nima deydi, qanaqadir sun'iy hal qilish uchun, ya'ni mana shu dars soatlari qisqartirishi, o'sha bitta stavkani 2 kishiga yoki 3 kishigacha bo'lib berishi hollari kuzatilyapti. Bu savol
natijada natijada o'sha o'qituvchi yarim stavkada, bilmayman, bir stavkani 3dan 1ida ishlayotgan o'qituvchi haligi bir-biri bilan majbur yashayotgan, lekin bir-biriga ko'ngli yo'q, bir-biriga ko'ngilsiz bo'lib qolgan majbur yashayotgan er-xotinga o'xshaydi-da. Na unisini bunga ko'ngli bor, na bunisini unga ko'ngli bor. O'qituvchi maktabga ko'ngilsiz, maktab o'qituvchiga ko'ngilsiz. Natijada ta'lim sifatiga zarar yetyapti va endi buni Nargi tumandan yoki boshqa viloyatdan o'qituvchi olib kelib, unga 50% 100% qo'shimcha haq to'lab ko'tarmoqchi. Tushunmadim-da shuni. Shuning uchun
menga hozir savolingiz qanaqa, sizning savolingiz tushunmayapman.
Yo'q, yo'q, siz mavjud, yo, mavjud va mavjud vaziyatni o'zgartirishning iloji yo'q degan gapni aytyapsiz-da.
Yo'q, iloji bor, iloji bor. Bu hozirda o'sha nima deydi, 510 ming xodim o'qituvchi ishlaydigan bo'lsa, ya'ni maktablarda, butun maktablarda 510 ming xodim ishlayapti degan tushunchani bermaydi. O'qituvchilardan tashqari yana 210 ming xodim ishlaydi maktablarda o'zida. Ya'ni 720 ming xodim ishlaydi. Va davlat byudjetidan 31 trillion pul ajratiladi va ularda oyligi uchun 93% ketadi. Ya'ni 28 trilliondan oshiqrog'i o'qituvchilarda oyligiga sarflanadi. Bu birinchi masala, byudjetni aytaylik, ya'ni defitsit bilan chiqishi, misol uchun sharoitimiz o'ziga yarashaligi, ikkinchisi xodimlar ko'pligi, uchinchisi maktablar yetishmasligi va bolalar sonini maktablarda aytaylik ishlash koeffitsiyentidan ko'ra yuqoriligi, ya'ni hozirda o'zida o'sha 200 qancha maktab va rekonstruksiya qilingan 5 mingga yaqin maktab bo'lsa, o'shalar bilan biz 1 million 600 ming o'quvchini joylashtirishga bo'lgan talabni 1 million 200 minggacha kamaytirdik. Ya'ni o'shalardan 400 ming 500 mingga joy yaratib berdik. Hozir yana maktablar qurilishi boshlanyapti. Ya'ni bu massaviy bittada hal qilib bo'ladigan iqtisodiy va yana boshqa kompleks yondashuv talab qiladigan va mablag' talab qiladigan masala. Lekin hozir 4 yil ichida aytaylik 250 ga yaqin maktablar yangidan qurildi. 91-yilda 2016-yilgacha bu ko'rsatkich umuman yo'q bo'lgan, ya'ni juda ham minimal bo'lgan. Hozirda o'zida, ya'ni 4.5-5% aytaylik maktablar rekonstruksiya qilindi va 250 ga yaqin maktablar qurildi. Va bizda o'qituvchilarga bo'lgan talabimiz oshsa oshadiki, ya'ni tug'ilishlar soniga mana har yili 1 millionga yaqin bola tug'ilyapti. Ya'ni 800 ming 900 ming bola maktabga ehtiyoji bo'ladi har yili. Ya'ni buni dinamikasini hisobga olganda, ya'ni bizda o'qituvchilarga va maktab qurishga bo'lgan talab hech qachon
Tushundim men sizni. Demak, chala stavkada bo'lsa ham ishlasa ishlab turaversin degan fikrni aytyapsiz. Xo'p, tushundim. Siz o'rningizda hozir maktabgacha va maktab ta'limi vaziri bo'lsa ham xuddi shunday javob bergan bo'lardi. Xo'p, davom etamiz. Ta'lim sifati pastligini bosh sababi albatta birinchi navbatda o'qituvchiga munosib ish haqi to'lanmasligida. Buni davlat rahbarining o'zi ham tan olgan. Boz ustiga oylikni oshirish haqida bir necha marta va'da bergan. 2020 yilning noyabrida o'qituvchi va tibbiyot xodimlari bilan uchrashuvda prezident ularning maoshini oshirish rejalari haqida gapirar ekan bunday degandi.
O'qituvchi 1000 dollar olmasa ishga kelmasligi kerak. Xuddi shu holat shifokor bilan. Agar shifokor 1000 dollar olmasa, ertaga bolalari va nevaralarini qanday boqadi?
Bu gapdan bir yil o'tib, 2021 yil sentyabrda prezident farg'onalik saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida yana o'sha 1000 dollarni takrorlagan.
Ustozning nufuzini oshirish uchun hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Hammangiz bilasiz, yoshligimizda o'qituvchi ko'chadan o'tsa, biz 5 metr chetroqqa o'tib salom berardik. Men muallimning maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman.
O'qituvchilarning ish haqi masalasini prezident kuni kecha 20-iyun kuni Buxoroda saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida yana ko'tardi. Biroq bu gal masalani avvalgiday 1000 dollar deb emas, boshqacha qo'ydi.
Umuman kelgusi 7 yilda ma'lumlarning oylik maoshi 2 karraga oshiladi.
Qobiljon, nima uchun 20-21 yillarda va'da qilingan konkret raqam 1000 dollar 23 yilning iyuniga kelib, mavhum 2 barobarga aylanib qoldi? U ham kelasi yil emas, 7 yil ichida. Do'ptor kelib qoldimi yo 7 yilda 2 barobar oshishi bilan o'sha 1000 dollarga yetib qoladimi?
Qarangda, bu masala o'qituvchilarda oyligini olish masalasi davlat xazinasida yetarlicha pul borda, faqat berilmasdan aldayapti degan tushuncha chiqmasi kerak bu yerdan. Xabaringiz bor, 2020 yildan to bugunga qadar O'zbekistonda boshidan, ya'ni rejalashtirilmagan qanaqa muammolar o'tdi. Birinchisi pandemiya bo'lsa, texnogen bo'ldi va shunga o'xshagan energetikadagi inqirozlarimiz bu juda katta ta'sir qildi davlat budjetiga va defitsit bilan chiqish, budjetda defitsiti oshib borishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni o'qituvchilarda oyligini, ya'ni o'sha yillar davomida 15 dan to 25%gacha, ya'ni o'qituvchilarga xalq ta'limiga ajratiladigan mablag'lar o'sha atrofda bo'lgan. Shu bilan birga budjet oshdimi, oshmadimi? Va yana bir bitta masala bor, milliy valyutamizni qadrsizlanishi. Ya'ni oylik qancha katta bo'lsa ham, aytaylik, uni qadrsizlanib borishi va sotib olish qobiliyati tushib ketishi ham bu narsaga nima deydi, o'z kuchi, o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Va davlatimizni
lekin 2 yil oldin, 2 yil oldin va'da berayotgan paytda 1000 dollar qimmatlanimcha nimacha tinchimayman der ekan, o'sha paytda ham hozirgi deyarli hozirgi kursidiku.
To'xtang, 2 yil oldin 2020 yil bo'lsa, misol uchun to'xtamayman degani bu yilgi chiqishlarida ham misol uchun davlat rahbari to'xtamayman dedi. Ya'ni u kishi agar mabodo
farqchi 1000 dollar qilaman. 2 yil oldin 1000 dollar degan hozir 2 barobar deyapti-da shu farqi. Lekin bu juda katta farq.
2023 yil 1000 dollar qilaman demagan bo'lsa kerak deganmi?
Yo'q, konkret muddatini aytganman-ku, lekin shunga yetkazmasam tinchimayman deganda.
Yetkazyapti mana 2 barobar oshirayotgandir. Sekin yana 2 barobardan keyin keyingi yil yana 2 barobar oshiraman deb. Sekin-sekin bu bosqichma-bosqich bo'ladigan narsa. Ya'ni ta'limni agar Shavkat Mirziyoyevdan boshqa prezident kelganda ham ta'limni 3 yildan keyin men oyligini 1.5 ming dollar qilib qo'yaman yoki 2 ming dollar qilib qo'yaman desa ham shaxsan men ishonmagan bo'lardim. Bir iqtisodchi sifatida davlat budjeti va o'rta qatlam, ya'ni xususiy sektorda soliq to'lash qobiliyati va milliy valyutamiz qadrsizlanishi, bank va shunga o'xshagan monetar va fiskal siyosatlarni hisobga olgan holatda men bunga ishonmagan bo'lardim. Prezident harakat qilyapti. Asosiysi 2018 yildan beri mana ikkita farmon qaror chiqarib, aytilgan, va'da bergan ishlarini, aytaylik, hammasini bo'lmasa ham bir miqdorini amalga oshirdi. Buni statistikasi bor. Ya'ni men buni qanaqadir davlat rahbarini, aytaylik, davlat rahbarini maqtash uchun yo boshqa uchun aytmayman. Chunki ta'limni eng ko'p tanqid qilganmanman. Hozir qo'limda statistika bor. Ya'ni nimani prezident va'da berdi-da amalga oshirdi va nimani amalga oshira olmadi va nimani bosqichma-bosqich harakat qilyapti. Ya'ni kun tartibidan olib tashlamadi deyapman. Ya'ni xalq ta'limi masalasi, ya'ni maktabgacha maktab ta'limi masalasi bu kun tartibidan tushmaydigan masala bo'ldi. 2018 yildan buyog'iga. Aytaylik, majburiy mehnatlar, o'qituvchilarni oyligini oshirish, qog'ozbozlik, aytaylik, ta'lim tizimini raqamlashtirish va unga 2019 yildan hozirgacha ajratilgan 300 milliarddan oshiq pul va mana shu yil ko'zda tutiladigan ajratilgan aytaylik 100 milliard kompyuterlashtirishga, maktablar kompyuterlashtirishga ajratiladigan pul va shu bilan birga qo'shimcha yana 20 million dollardan oshiq yana kompyuterlashtirishga ajratilishi ko'zda tutilgan mablag'larning statistikasi hozir menda bor.
Bu yo'q, tushunib turibman. Qarang, 10 ming
ya'ni bu narsalarni e'tirof qilish kerak. Ya'ni faqat siz bilan biz ishimiz faqat tanqid emas-ku. Ya'ni Bu narsalar bo'ldi. Sarhisob qo'yaylik.
Hech kim tanqid qilayotgani yo'q. To'xtang. Qobiljonda, Qobiljon. Hech kim tanqid qilayotgani yo'q. Prezidentni og'zidan shuni gapirasan deb biroq majbur qilgani yo'q. 2 yil qatorasiga 1000 dollarga yetkizmasam tinchimayman degan. Bu fakt, bu hamma biladigan fakt. Va kecha 20-iyun kuni o'sha 1000 dollar yo'qolib qoldi-da. Nega degan savol qo'yishga haqqim bormi yo'qmi?
Yo'q, qayerga yo'qoladi hozir?
Mana hozir hisob kitobini chiqaramiz. Hozir hisob kitobini chiqaramiz. Qarang, prezident o'qituvchilarning oyligi 7 yil ichida 2 barobar oshadi degan bayonotini keling bir konkretlashtirishga urinib ko'raylik. Ko'rib turganingiz infografikada maktab o'qituvchilarining o'rtacha oylik maoshi 2022 yilning 1-choragida o'tgan yili yanvar mart oylarida 2,568,400 so'm bo'lgani qayd etilgan. 2,568,400 so'm bu o'rtacha oylik. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra 2022 yil natijalari bo'yicha maktab o'qituvchilarining o'rtacha oylik maoshi 2,690,000 so'm yoki taqriban 238 dollarga teng bo'lgan. 2022 yil shunday raqam bilan tugadi. O'rtacha maosh. Butun mamlakat bo'yicha o'rtacha. Shu kundagi vaziyatni aks ettiruvchi eng yangi ma'lumotni topganim yo'q. Boring yana, prezident 7 yilda 2 barobarga oshiramiz deb va'da berayotgan shu kunlarda maktab o'qituvchilarining o'rtacha oylik maoshi 250 AQSh dollariga teng aqcha bo'la qolsin. 250 dollar o'rtacha. Demak, 7 yil ichida o'qituvchilar oyligi 500 dollar bo'lar ekanda, 1000 dollar emas. Shundan kelib chiqyapti savol.
7 yil ichida 1000 dollar qilib beraman degan, agar shunaqa bir va'da bergan bo'lsa, bu savolni qo'yish o'rinli bo'lardi, lekin to'xtamayman degani bu, ya'ni 1000 dollar qilmagunimcha to'xtamayman degani, ya'ni 2 barobar oshiribdi mana, qolganini ham oshiradi. Lekin gap hozir boshqa tarafda. Davlatni iqtisodiyoti, moliyalashtirishi buni ko'tara oladimi, ko'tara olmaydimi? Mana shuni o'rtaga tashlash kerak. Ya'ni bu bitta prezidentning gapiga bog'liq masala emas. Yalpi ichki mahsulotimiz.
Unda nima gapiradi? Gap shunda, agar iqtisodiyot ko'tara olmaydigan bo'lsa, 2 yil oldin, 3 yil oldin nega prezident bunday degan edi degan savol, xolos. Ko'tara olmasligi
uchun ham bekor o'sha pandemiya va texnogen holatlarini davlat bitta O'zbekiston emas, ya'ni butun xalqaro miqyosda, hattoki xalqaro fond birjalarida qulatgan pandemiyani bekordan bekor man misol qilib keltirmadim. Bu o'zini ta'sirini o'tkazdi. Shu bilan birga hozir Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi bo'layotgan bu ziddiyatlar ham O'zbekistonda bozoriga, sotib olish, aholini sotib olish qobiliyatiga, xarid qobiliyatiga o'zini ta'sirini o'tkazib kelyapti. Nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham, boshqa davlatlarga ham iqtisodiy noqulayliklar yaratib kelyapti. Ya'ni bu bitta O'zbekistonda ichidagi masala va bitta prezident hal qiladigan masala deb o'ylamayman men.
Xo'p, tushundim. Tushunganim shuki, 2 yil, 3 yil oldin prezident Shavkat Miromonovich o'qituvchilarning oyligini 1000 dollarga yetkazaman deganda, ertaga nima bo'lishini bilmaganida ekan. Ertasiga pandemiya bo'lib ketibdi, endiga Ukrainadagi urush bo'lib ketibdi va shuning uchun va umuman o'zi uzoq bir kelajakni o'ylab aytgan ekan va shu kundagi eng so'nggi va'dasi 7 yil ichida o'qituvchilar oyligini 2 barobarga oshiramiz degan va'da. Shu kundagi vaziyat boshqa va'da. Boshqa
mavzu. Men uchun bu
narsa
o'zi ham Sarvar aka men uchun juda katta narsa. Birdan 2 barobarga oshirish, ya'ni 500 dollarga oshirish, shu bilan birga menga juda ko'p murojaat qilib keladigan maktabgacha ta'lim xodimlari, bog'chada ishlaydigan tarbiyachilar va u yerdagi mudiralarning murojaati nima deydi? Qisman amalga oshdi va bu men o'ylayman yaxshi bir natija. Xudo xolasa 1-2 yildan keyin 1000 dollarga yetishi mumkindir balki. 2 yil oldin 1000 dollarga yetkazaman deb hozir 2 barobarga oshirgan bo'lsalar, boş, yani oshirsalar, yani 2 yildan keyin 1000 dollarga yetkizsa, bu O'zbekistonda 30 yildan beri qilinmagan ishlardan bittasi deb hisoblayman men.
Yo, hozir noto'g'ri informatsiya berib qo'ymang-da. 7 yilda 1000 dollarga yetkizaman demayapti. Men sizga hozir aytdim, 250 dollar 250 dollar hozirgi o'rtacha o'qituvchilarda oyligi va agar 3 kundagi va'dasini
ha? 2 yil oldin, 2 siz
2 yil oldin 1000 dollar qilamiz degan
bo'lsa, 2 yildan keyin 2 barobarga oshiryaptilar. Ya'ni 2 yildan keyin 1000 dollarga yetkazishlari mumkin degan
İki yılda iki barabar diye aşırganı yok koyun yanda. Onda diyen yok da. İki yıl aldığın civadası 1000 doları da halas. 1000 dolar yetkizemen diyen. Lekin maaşlar muntazam bir aşıp geliyordu. Az azdan. İki barabar aştı diyen informasyonu eğer anık bilseyiz aydın. Bu mesela gereğmez ona informasyonu.
İki barabar oshirman dedi, prezident aytdi deb siz menga aytayapsiz. Men aytayapmanki, iki barabarga oshiradigan bo'lsa bu yaxshi natija deyapman. Ya'ni 2 yildan keyin 1000 dollarga oshirish mumkindir deb men o'zimni fikrimni aytayapman. Sarvar aka, bir-birimiz balki tushunmayotgandirmiz.
Shunaqa tushunmayapmiz. Prezident 20-iyun kuni 7 yil ichida iki barabarga oshiramiz dedi. Men aytayapman, agar shu kundagi o'rtacha oylik 250 ekanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, 7 yil ichida 500 dollar bo'lar ekan, deyapman. Shu bo'ldi.
Ha, bo'ldi. Men noto'g'ri tushunaman unda, sabr aka, uzr so'rayman. Ha,
shuni aytayapman.
2 yil deb eshitdim. 2 yil deb eshitdim.
Yo, 7 yil.
Ha, unda u men uzr so'rayman.
Xo'p, maktablar bilan bog'liq masalada qolamiz, lekin boshqa mavzu. Qobuljon, yaqinda 26-iyun kuni hukumat qarori bilan pedagog xodimlar uchun yillik uzaytirilgan mehnat ta'tili davomiyligi me'yorlari tasdiqlandi. Va shundan keyin bu haqdagi gaplar ko'payib ketdi. Qarorning maktab o'qituvchilarigagina tegishli qismini oladigan bo'lsak, qarorda shaxsan men hech qanday yangilik ko'rganim yo'q. O'zbekiston maktablari sovet davridan qolgan o'quv yili plani bo'yicha ishlaydi. O'qituvchiga yozda 2 oy, ya'ni 48 ish kuni, 56 kalendar kun ta'til berilgan. Ilgari ham shunaqa edi, 30 yildan beri ham shunaqa bo'lib kelgan. Bundan keyin ham shunday bo'lib qolsa kerak. Shu holatni hukumat 26-iyundagi qarori bilan yana bir bor tasdiqlab qo'ydi xolos. Umuman o'zi qayerdan paydo bo'ldi bu ta'til mojarosi, hech tushunmayapman shuni.
Bitta narsa bo'ldi, bu juda qiziqarli holat. Ya'ni menga juda ko'p o'qituvchilar chiqishdi, aytishdiki, nimaga biza, ya'ni ularning murojaatini aytaman sizga. Nimaga biza 56 kunlik haq to'lanmasdan 48 kunlik ish haqi to'lanyapti bizaga. Ya'ni ta'til puli to'lanyapti dedi. Keyin men buni vazirliklarga murojaat qildimda, ya'ni bu ya'ni ziddiyatli bu menga bo'ladigan murojaatlarda asosini surishtirdim. Surishtirsam, bu mehnat munosabatlari vazirligini o'sha vazirlar mahkamasi bilan qilgan ishi, ya'ni oldin 48 ish kuni deb yozilgan bo'lsa, ya'ni o'sha qarorida yoki o'sha tartibida bular bo'lsa 56 kalendar kuni deb yozilgan ekan. O'qituvchilarda, ya'ni bu menga aytilgan ma'lumotga ko'ra o'qituvchilarni o'zlari ham hattoki tasdiqladi. Ya'ni o'qib menga o'sha hujjatlarni ham tashlab berganda, o'sha 56 kalendar kuni deb yozilgan. Bular bo'lsa 56 ish kuni, ya'ni 48 o'sha ish kuni emas, 56 ish kuniga haq to'laydi endi bizaga deb tushunishgan ekan. Ya'ni ko'pchiligi menga shunaqa deb murojaat qildi va ularga shu javobni berdim. Ya'ni hukumat a'zolari bilan nima dedi, maslahatlashib, bu murojaatni yetkazganimdan keyin suhbatlashdik, gaplashdik va ular mana shu masalani aytdi va 26 o'sha payt chiqmagandi hali hukumat qarori. Yaqinda bu qaror bilan yana izoh beramiz deb hukumat a'zolari, ya'ni nima dedi, o'zlarini shunaqa bir fikrini menga aytishdi va men buni o'qituvchilarga yetkazdim.
Men tushunmadim-da, bu mutlaqo bahslashishga hojat bo'lmagan mavzuda bu, yo birato'la shu masalalarni hal qiladiganlarni bir guruhi birdaniga bittasi ham qolmasdan vazirliklardan, boshqa idoralardan ko'chib ketganmi, ishdan bo'shab ketib yap yangilar kelganmi, Bu onlab yıllardan beri, barini 100 yıldan beri kelayotgan narsa, o'qituvchi yozda 48 ish kuni dam oladi. U dam olish kunlarini hisoblasa, ta'tildan boshqa yakshanbasini qo'shib hisoblasa 56 kun bo'ladi, bo'ldi. 48 kun uchun ish haqi to'lanadi. Shu yo'q joydan mojaro chiqarishganini tushunmadim. Xo'p.
Eng qizig'i shu o'sha bitta so'zni o'zgartirishdan nima naf deyman-da? Ya'ni
shuni tushunmayapman-da.
Ha. 56 kalendar kuniga nima o'zgartirdi, nima majbur qildi ular o'zgartirishga men tushunmayman. Mana bu yo'q joydan bir ijtimoiy muammoni kelib chiqardi, ozroq hammani boshini og'ritib, ziddiyatlarga sabab bo'lib, ijtimoiy kayfiyatga ozroq o'zining ta'sirini ko'rsatdi.
Men ham savolni shunda qo'yapman-da, yo'q joydan chiqarilgan mojaro. Xo'p, Qobiljon, ta'lim masalalari doimiy kuzatishlaringiz, tadqiqotlaringiz obyekti. Ayni paytda ta'limdan tashqari ba'zi masalalarni ham doim kuzatib kelishingizni bilaman. Roppa-rosa bir yil oldin, 22-yilning shu kunlarida korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hokim yordamchilarida halollik va korrupsiyaga toqatsiz munosabatni kuchaytirish bo'yicha maxsus seminar mashg'ulotlari boshlagan edi. Mahalliy nashrlar bu haqda xabar qilgan. O'sha o'tgan yil 22-iyunda. Kuni kecha siz o'z kanalingizda bu masalaga yana qaytdingiz.
Hokim yordamchilariga halollik kursida o'qitilish boshlandi deb o'tgan yilda shunaqa bir bayonot berishgandi. Endi nima bo'ldi?
Xo'sh, endi nima bo'ldi? Savolingizni o'zingizga qaytaryapman.
Nima bo'ldi? Ko'pchiligi qamalib ketdi, ko'pchiligi javobgarlikka tortildi. Ya'ni o'zi kun har kuni bitta ikkita o'sha hokim yordamchisi qamalganini eshitadigan nima deydi holatga tushdik. Ya'ni bu bu shtatlar ochilishini men boshidan qoralagandim. Ya'ni bular hech qanaqa natija bermaydi deb, lekin bular Xitoy modeli deb bu narsani kirgizishdi, ya'ni kambag'allikdan chiqarishdi. Lekin bu yerda tizim, ya'ni Xitoydagi deyilgan bu nima deydi tashabbus butunlay teskari ishlayapti-da. Buni men yaqinda Xitoyga borib kelgan bir ikkita hokim yordamchilari bilan ham gaplashdim va har doim ular meni ya'ni mavzuim o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'lgandan keyin, ya'ni ilmiy ishim mavzusi, ya'ni har doim ular bilan men aloqadaman, kuzatib boraman va ular qaysi kriteriyalar bilan qaysi mezon va talablar asosida kambag'allikni aniqlab va ularni qisqartirish uchun nimalar qilyapti va qanaqa tashabbuslar ko'rsatyapti, nima yangilik bor, har doim bu mening e'tiborim markazida turadi. Shuning uchun ularga o'tgan yili halollik kurslari deb bir treninglar o'tkazildi. Lekin natijada ko'pchiligi meni qamalib ketyapti, pora olyapti, qamalib ketyapti. Va men bir qiziq savol qo'ydim. Sizlar o'sha treningda halollik kursi degan trening, ya'ni unaqa fanda o'zi yo'q, halollik kurs degan bir fan yo'q va undan bir kursni men tushunmadim qanaqa. Ya'ni bu e'tiqodiy va tarbiyaviy masala, har bir insonni har bir individ o'zining ichida shakllanadigan muhitidan tarbiyalanadigan bir masalada endi bu. Bu qanday qilib bir haftada 10 kunda bu narsani o'rgatasizlar?
Qobiljon, katta rahmat. Aziz tomoshabin, bugun Ozod nazarda o'zbekistonlik sotsiolog Qobil Do'stov mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ukrainada front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Vladivostokdagi dengiz qabristonida noma'lum shaxslar Wagner bayroqlarini kesib tashladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Kramatorskda Rossiya raketa hujumi paytida og'ir yaralangan yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Dneprdagi kasalxonada vafot etdi. Hagada esa Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markazi ochildi. Urushning 495-kunchi kuniga oid bu kabi xabarlar tafsilotlar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Rossiya o'z kuchlari bir necha jabhada Ukraina qo'shinlarining hujumlarini qaytargani va Rossiya harbiy texnikasi va jihozlari konsentratsiyasini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Donetsk, Krasnolimansk, Kupyansk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Buning natijasida tanklar, piyodalar, jangovar mashinalari, o'zi yurar artilleriya qurilmalari va turli xil Ukrainaning boshqa texnikasi yo'q qilinganini xabar qildi. Kherson yo'nalishida rus qo'shinlari Ukraina harbiylarining Antonovka orqali o'tgan avtomobil ko'prigini egallashga urinishni to'sdi, dedi vazirlik so'zchisi Konashenkov. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirgani va Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari va bir nechta HIMARS raketalarini tutib olganini ma'lum qildi. Urush harakatlari olib borilayotgan bir paytda Rossiya harbiy shtabi berayotgan ma'lumotlar haqiqiyligini tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Yakshanba kuni esa Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Krasniy Liman, Baxmut, Avdiivka va Mariinka yo'nalishlarida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida ko'plab shiddatli janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriya bo'linmalari, shuningdek Rossiya Federatsiyasining ishchi kuchi va texnikasi to'plangan hududlarga, artilleriya pozitsiyalari, havo hujumidan mudofaa obyektlari va boshqa muhim obyektlarga hujum qildi, deya xabar berdi. Zelenskiy Odessada Ukraina dengiz floti kunini nishonladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Odessada harbiy dengiz kuchlari bayrami munosabati bilan bir guruh harbiylarni ordenlar bilan taqdirladi va ularga Ukraina suvlarini munosib himoya qilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy harbiy dengiz kuchlarini Rossiyaning Moskva flagmanini cho'ktirgani va Azminiy orolini ozod qilganini e'tirof etdi.
Rossiya flagmanining cho'ktirilgani Kremlning yuziga tortilgani shunday qattiq tarsaki bo'ldiki, ular haligacha bu yo'qotishning bor tafsilotlarini oshkor qilishdan qo'rqishadi.
Zelenskiy yarador ofitserlar davolanayotgan harbiy gospitalga ham tashrif buyurib, ularni ko'krak nishonlar bilan taqdirladi. Vladimir Zelenskiy 2-iyul kuni Ukraina harbiy floti Rossiya Qora dengizdagi hukmronligiga chek qo'ygani borasida ham gapirdi.
Dushman endilikda Qora dengizda bizga shart o'rnatmaydi. Bosqinchilar xuddi rus kemalari Qora dengiz sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishgani kabi bizning Ukraina Qrimimizga va Azov dengizi sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishga majbur.
Rossiya Qora dengizdagi Qrim yarimorolini 2014-yilda Ukrainadan anneksiya qilgan. Biroq buni Ukraina sharqi va janubidagi maxsus harbiy operatsiya doirasidan tashqarida deb hisoblaydi. Shanba kuni Ukraina prezidenti Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stansiyasida jiddiy tahdid borligini aytgan va Rossiya ushbu obyektda lokal portlashni uyushtirishga texnik jihatdan tayyorligini bildirgan. Ukrainaning Sumi shahrida dron hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti devona rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron 5 qavatli binoga urilgan. Suspilne kanali viloyat harbiy boshqarmasiga tayanib, shahar markazida jami 4 ta kamikadze dronlari urilganini yozadi. Ma'muriy bino va 2 ta ko'p qavatli uy zarar ko'rgan, 16 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu, Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Shoygu isyonni Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish deb ta'rifladi.
Речь идёт о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.
Men 23-25 kunlar Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish harakatlariga to'xtalmoqchiman. Qurolli kuchlar shaxsiy tarkibining qasamyod va harbiy burchga sodiqligi ularning rejalarini barbod qildi. Provokatsiya Ukrainadagi qo'shinlarimizning harakatlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Harbiy xizmatchilar o'z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni qahramonlik va fidokorlik bilan ado etishmoqda. Ularga sidqidildan xizmat qilayotgani uchun rahmat aytaman.
Vladimir Putin Rossiya uchun bu og'ir kunlarda qurolli kuchlar va maxsus xizmatlar hamjihatligi yuqori ekanini ta'kidlab, prezident atrofidagi barcha xizmat xodimlariga minnatdorchilik bildirgandi.
Ужасно, просто ужасно. Что происходит? Пацаны воевали.
Владивостокдагi dengiz harbiylari qabristonda noma'lum shaxslar Ukraina bilan urushda halok bo'lganlar qabridagi Rossiya bayroqlarini kesib tashladi. Bu haqda mana bu tarmoqlarda tarqagan videoda xabar berildi. Video muallifiga ko'ra, qabrlarda Wagner bayroqlari ham bo'lgan, biroq Yevgeniy Prigozhin isyonidan keyin ular Rossiya bayroqlari bilan almashtirilgan. Keyinchalik noma'lum shaxslar Rossiya bayroqlarini ham kesib tashlashgan, ammo dengiz piyodalari va harbiy razvedka ramzlariga tegishmagan. So'zlovchi qabristonda Wagner ramzlari tushirilgan birorta ham bayroq qolmaganini ta'kidlaydi. Videoga ko'ra, Wagner bayrog'i kesilgan qabrlardan biri qotil Nikita Kakirtsaga tegishli. 2011 yilda u nafaqaxo'r kampirni o'ldirgani uchun 15 yil jazo olgan edi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, u sherigi bilan birga kampirning kvartirasini egallab olishga uringan. Hagada Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Uning ishida Ukraina, Yevropa ittifoqi, AQSh, xalqaro jinoiy sud prokurorlari ishtirok etmoqda. Kutilgandek, ular maxsus tribunalni keyinchalik ishga tushirish yo'ldagi oraliq qadam sifatida dalillar to'plash bilan shug'ullanadilar.
Bosqinchilik jinoyati bo'yicha jinoiy ta'qib qiluvchi xalqaro markazga ega bo'lishdan asosiy maqsad muhim dalillarni olish, hozirdan ish qo'zg'atishdir. Biz mojaroning tugashini kutmoqchi emasmiz. Biz o'z milliy tekshiruvlarini boshlagan hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaror qildik va biz allaqachon mavjud dalillarni markazlashtiramiz. Bu dalillarni tahlil etamiz. Shuningdek, Eurojustda ham ishlayotgan mutaxassislarimiz yordamida dalillardagi mumkin bo'lgan bo'shliqlarni aniqlaymiz.
Deutsche Welle ma'lumotlariga ko'ra, markaz allaqachon ish boshlagan. Ukraina bosh prokurori Andrey Kosin xalqaro jinoiy sud arxitekturasida bosqinchilik jinoyatlari uchun javobgarlik bo'yicha bo'shliq mavjudligini ta'kidlaydi. Bu markaz tajovuzni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini mustahkamlovchi, ushbu arxitekturani to'ldiradigan va mustahkamlaydigan elementlardan biriga aylanadi, dedi.
Men birgalikda adolatni tiklay olishimizga qat'iy ishonaman. Bu Yevropadagi eng qonli urushni boshlab bergan va har kuni xalqaro huquq va inson huquqlarini buzishda davom etayotgan tajovuzkor Rossiyaning muqarrar jazosini anglatadi.
Shu yilning mart oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sud Vladimir Putin va Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlik zimmasiga yuklangan. 12-iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Hagadagi xalqaro jinoiy sud vakillari Ukraina janubidagi o'nlab aholi punktlarini suv bosgan Kaxovka gesi to'g'onining portlatilishini tekshirishga chaqirgan edi. Dmitriy Peskov g'alla bo'yicha kelishuvlar bajarilmaguncha Rossiya qishloq xo'jaligi banki Swift tizimiga qayta ulanishi qiyinligini ta'kidladi. Peskov don kelishuvi 18-iyulda tugashi, ammo kelishuvning bir qismi hali ham bajarilmaganini aytdi. Rossiya Turkiya vositachiligidagi g'alla shartnomasi uzaytirilishiga doimgidek shubha bildirgan holda Rossiya don va o'g'itlarni eksportiga qo'yilgan to'siqlarni bartaraf etish uchun g'arbga bosimlarni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Don kelishuvi oxirgi marta mart oyida uzaytirilgan edi. Associated Press'ning Rossiya maxsus xizmatlari va maxsusan Federal xavfsizlik xizmati isyonining oldini ola olmaganini qanday izohlashni haqidagi savolga Dmitriy Peskov javob bermadi.
Barcha xizmatlar, vazirliklar, hokimiyat organlari, maxsus xizmatlar o'z vazifalarini to'g'ri bajaradi.
Peskov shuningdek jinoyat kodeksida yollanma harbiy guruhni moliyalashtirish taqiqlanganiga qaramay, Wagner qanday qilib davlat tomonidan moliyalashtirilgani haqidagi savolga ham izoh bermadi. Ukrainaning Kiyev viloyatining Bucha shahrida shahar bog'iga kiraverishda Rossiya istilosi paytida halok bo'lgan mahalliy aholi xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Yodgorlikka 501 kishining ismlari o'yib yozilgan. O'tgan yilning aprel oyi boshida Rossiya armiyasi ishg'ol qilgan Kiyev ostonasidagi bu boy shaharcha bir oy davomida istilochilar qo'lda bo'lgan. Ukraina qo'shinlari kirib kelgandan so'ng Bucha shahridan yuzlab tinch aholining jasadi topilgan. Bucha aholisining guvohliklariga ko'ra, rus askarlari mahalliy aholini otib zo'rlagan va qiynoqqa solgan. Keyinroq Ukraina rasmiylari Rossiya tomonini ko'plab harbiy jinoyatlarda rasman aybladi. Rossiya mudofaa vazirligi barcha ayblovlarni rad etdi. Ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Kramatorskdagi Real Lounge restoraniga Rossiya raketa hujumi natijasida yaralangandan so'ng Dnepr'dagi kasalxonada vafot etdi. Bu haqda yozuvchi, shoir va jurnalistlarni birlashtirgan PEN tashkilotining Ukraina bo'limi xabar berdi. Amelina restoranda Kolumbiya delegatsiyasi, siyosatchi Sergio Jaramillo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Katalina Gomes bilan birga edi. Ular ham yaralangan. Viktoriya Amelina hujumning 13-chi qurboni bo'ldi. U 37 yoshda edi. Ikkita roman va bolalar uchun kitob yozgan va ukrainalik yosh yozuvchilarga beriladigan Joseph Conrad mukofotini qo'lga kiritgan Viktoriya Amelina 1986 yil 1 yanvarda Lvovda tug'ilgan. Maktab yillarida u Kanadada yashagan, ammo keyinchalik Ukrainaga qaytgan. Uning kitoblari dunyoning ko'plab tillarga tarjima qilingan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada taqiqlangan mualliflari terrorizmni yoqlashda ayblanib qamalgan Fenis Sarloqchin spektakli Ilhom teatrida qo'yildi. Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi bu spektakl Rossiyada taqiqlab qo'yilgan. Uni sahnalashtirgan dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovichlar 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi tomonidan terrorizmni yoqlashda ayblandi va 2 oyga hibsga olingandi. Ilhom teatri rejissyori Maksim Fadeyevning aytishicha, bu spektaklni u Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirgan.
В тот момент, когда, например, я узнал о том, что Её и Свету.
Женя ва Светаның ikkita oltin niqob mukofotini olgan spektakli uchun terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib hibsga olinganini eshitib, shokka tushdim. Umuman, Rossiyada so'nggi paytda bo'layotgan ish voqealar manzarasida ikki iste'dodli ayolning san'at asari uchun qamalishi menimcha qonunsizlikning bir ko'rinishi.
Ilhom teatri rossiyalik rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan azaliy do'stlik rishtalariga ega. Toshkentdagi rejissyor Fadeyev Berkovich bilan hamkorlikda Gerkulesning 4-chi jasorati spektaklini sahnalashtirganini aytadi.
Biz shu spektaklni bu yerda tomoshabinlarga namoyish etishga qaror qildik. Maqsad Jeniya va Svetani qo'llab-quvvatlash edi.
Spektakl mutolasi bu tadbir tomoshasining bir turi. Sahnada dekoratsiyalar bo'lmaydi, aktyorlar roliga mos libos kiymaydi. Aktyorlar spektaklni o'qib tomoshabinga yetkazadi.
Водитель сказал, нас встретит специальный человек, поэтому когда появились огни и собака залаяла, мы обрадовались.
На мой взгляд, чтобы как можно большее количество людей, наша аудитория, наши зрители
Maqsad bu yerda iloji boricha ko'proq tomoshabin spektaklni ko'rib o'zi xulosa chiqarsin. Ikki ayol rejissyorga nisbatan ilgari surilgan ayblov qanchalik absurd ekanini tushunsin. Birinchi navbatda biz insonmiz. Har birimiz shu qizlarni o'rnida bo'lib qolishimiz mumkin. Eshigimizni qachon taqillatishini kutib o'tirmaymiz-ku.
Для того, чтобы люди поняли, за что можно упечь двух девчонок за решётку, простите.
Ka Фини Сарлочин спектакли Сосо қизлари мустақил театрнинг лойиҳаси бўлиб, у тарбиятга берилиб, радикал исломий жангарларга турмушга чиқишга ва Сурияга кетишга қарор қилган аёллар ҳақида. Светлана Петровичук спектакли ижтимоий тармоқлар орқали жиҳодчилар билан танишиб, Сурияга кетган рус аёлларнинг ҳақиқий ҳикоялариga асосланган. 2019-йилда премьерасi бўлган спектакл 2022-йилда Олтин ниқобнинг 2 номинатсияси бўйича мукофот олганди. Беркович «Энг яхши режиссер» номинациясида ғолиб бўлган.
Бу мавзудаги лавҳани толқиларимиздаги дастур давомида Озодлик орг сайтида ёки ижтимоий тармоқлардаги Озодлик радиоси саҳифасида тинглайн.
Озодлик толқинларидасиз. Янгиликларни биз билан бирга кузатишда давом этинг. Хайрли кун.